Kombináciou prírodných podmienok, poctivej práce a správnej technológie výroby vzniká naozaj kvalitné víno. Okolo pestovania viniča a výroby vína je doslova celá veda a záleží skutočne aj na maličkostiach. Hlavne, ak chcete vyrábať víno vysokej kvality či omšové víno. O tom, ako sa rodí kvalitné víno, sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s hosťom, vinárom Jurajom Mičkom. Reláciu s názvom Ako sa rodí víno pre vás dnes pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a moje meno je Martin Ďurčo.
Muzika vyhráva, krája sa skláča, jahňatko naražní, výšku sa otáča a všetci ľudia, čo okol sedia, pijú a spievajú, do síta jedia. Tri dni a tri noci bruchá si plnili, od dobrého vínka oči im svietili. Tak to je svadba, ako byť má, mestečko Kána Galilejská. Nakoniec pohroma začala veliká, vínečko v krčahu pomaly vysychá. Ľudia však zatiaľ nič nepadajú, do nočného ticha zaspievajú. Hovorí, netrábich suchom, zdraví sú na tele, zdraví sú duchom. Odpustím, synáčik, veď ty to vieš, vodičku na víno premeniť smieš. Ježiš na to vraví, žena milá, nenadišla ešte moja chvíľa. Keďže však matku ctil a rádiu mal, vodičkou krčahy naplniť dal. Odrazu v krčahoch na miesto vodičky perlia sa iskrivé vínové slzičky. Tak to bol prvý zázrak, čo nám pán dal, no beťár recept nám nezanechal. Čias nad tým pre mnohých bádali, sedeli, skúmali, hlavy si lámali. Príroda však s nimi vybabrala a oklamať sa im nenechala. Jedine vincúri recept obrátili a z vína vodičku hravo vyrobili. V tomto však prípade vec je istá, spievala Pikána Galilejská.
Vodu, vodu, nechcem ja ju, nechcem ja ju, nech sa v nej dievčence kúpajú, nech sa v nej dievčence kúpajú.
Začneme jednoducho. Ako ste sa stali vinárom?
Nie je to nejaká generačná cesta o tom, že by to bolo tak hlboko tradované. V našej rodine iste aj môj otec, aj dokonca svokor sa venovali vínu, ale len poviem ako záhradkári a aj teda výrobe vína len v maličkom množstve. Tá cesta bola skôr, ja to nazvem možno takou božou prozreteľnosťou, na to, že mám za sebou veľa rokov manažerského života v rôznych iných segmentoch od IT sektora po metalurgiu a najdlhšie v zdravotníctve, 12 rokov ako manažér a dokonca aj v leteckom alebo letiskovom priemysle. A potom prišli isté okolnosti, možno taká potreba trošku viacej sa venovať aj duchovnému rozmeru života, potreba nejakej zmeny na inú oblasť a shodov okolností viacerých momentov, teda prišlo k príležitosti prevziať a pokračovať v rozvoji vinárstva, krásneho miesta, kde som videl teda veľký potenciál. K vínu som mal blízko z pohľadu jeho poznávania. Takže toto bola veľká príležitosť, ktorú umocnilo práve miesto, v ktorom sa nachádza samotné vinárstvo. Je to na rozhraní dvoch vinohradníckych oblastí, ale skôr vyjadrí miesto, ktoré má pre mňa osobne veľmi silnú duchovnú hodnotu. Je to uzatvorená lokalita, areál, v ktorom sa nachádza vinohrad, v jeho srdci je vinárstvo, obkolesené lesom, s výhľadom len na zeleň a naozaj tá hĺbka, keď som tam vkročil, bola tak silná, že som tam potom dotiahol svoju manželku, ktorú to taktiež oslovilo v zmysle podpory. Hej, má teraz svoje vlastné činnosti, ale v zmysle podpory tejto myšlienky. No a potom samozrejme návšteva, diskusie, úvahy s mnohými priateľmi, kňazmi, ktorí mám podporili možno v tomto smere. Ďalších priateľov, ktorých som teda oslovil, aby sme do toho išli spoločne ako spoluvlastníci. A teda tak, to bola tá naša cesta vďačnosti, ako to nazývam často, práve cez formu vinohradníctva, teda to vinárstvo, to víno je na záver, hej, ale cez tú starostlivosť o vinohrady až k tomu záveru, k výrobe výnimočného vína.
No, vy ste už spomenuli tak trošku aj ten názov vášho vinohradníctva. Povedzme ho celý, oficiálne, ako znie. A prečo taký zvláštny názov? Teda, za čo tá vďačnosť?
No, áno. Názov teda nášho vinárstva je Mea Grati. Je to z latinského Mea Gratitudo, čiže moja vďačnosť do slovenčiny. No, názov sa vrodil dlhšie a vždy bola potreba a snaha teda nájsť. Snažil som sa nájsť niečo, čo geograficky alebo nejak veľmi úzko je spojené s daným miestom, s daným vinárstvom, ale žiadne názvy neboli tak presvedčivé, aby naplnili celú podstatu. A v podstate potom to tak asi spontánne prešlo aj k potrebe možno filozoficky zapracovať do názvu niečo, čo nás spája osobne s tým miestom, niečo, čo je pozitívne a niečo, čo vie napomáhať šíriť dobrú vôľu aj cez našich zákazníkov ďalej a teda pre nich. Takže áno, tento názov sa do okolností vznikol, keď sme práve boli na terase, krásny letný čas, výhľad na vinohrad, úžasné momenty, v ktorých cítime Božiu prítomnosť. A aj s našim rodinným priateľom jezuitom pri diskusii, ktoré vlastne vznikla práve vďačnosť ako veľmi dôležitá cnosť pre ľudí bez ohľadu na vierovyznanie a čokoľvek. Takže vlastne z toho vzniklo niečo, čo sme chceli mať tak trošku možno konzervatívne, univerzálne, jazykovo, preto zvolením latinčiny a preto gratitudo. A aby tam bol naozaj ten osobný prvok, nie len filozofická myšlienka, tak sme tam vlastne doplnili to mea, to moje, hej, čiže moja vďačnosť. Je to naša vďačnosť Bohu za príležitosť, ktorú máme, Bohu za prírodu, ale poviem za každý okamih v živote, aj ten krásny, aj ten na prvý pohľad nie krásny, možno bolestný. A nech aj naše víno, a teda každé dobré víno, nie len naše výnimočné víno Mea Grati, pomáha ľuďom načerpať tú silu a energiu, aby dokázali aj príjmať vďačnosť, ale aj ju šíriť ďalej, či už voči Bohu, či už voči svojim blízkym ľuďom, alebo možno aj vzdialeným, alebo len za možno okamihy a momenty, ktoré prežívajú.
Twoim słowom i zwestą.
Vinárstvo Mea Graty leží na rozhraní Tokajskej a východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Môžete aj vy používať značku Tokajské víno?
Áno, no jedna zo špecialít nášho vinárstva je naozaj to, že sa nachádza na rozhraní dvoch vinohradníckych oblastí. To znamená, jeden poviem areál, teda vinohrad, ktorý má viac ako 50 hektárov, spadá ako keby časťou do Tokajskej vinohradníckej oblasti 11 hektármi a 43 hektármi do východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Je to tým, že sme v podstate medzi obcami Viničky a Ladmovce. Viničky je obec, ktorej kataster spadá do Tokaja, do Tokajskej vinohradníckej oblasti, a Ladmovce už je obec, ktorá spadá do východoslovenskej vinohradníckej oblasti. My sme medzi, máme vinohrady, cez ktoré poviem prechádza práve katastrálna čiara, a preto čas spadá do Tokajskej, čas do východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Áno, môžeme a vyrábame aj tokajské vína, teda ktoré môžu niesť označenie ako tokajské výberové vína. A tam je vlastne separátne riešená výroba, zber hrozna, je to len z hrozna, ktoré spadá do Tokajskej vinohradníckej oblasti, a vyrábame zároveň vína, ktoré označujeme ako akosné vína z východoslovenskej vinohradníckej oblasti. To je z tých, poviem, 43 hektárov, ktoré spadajú do východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Metúce, možno komické tým, že je to v podstate jeden priestor, jedna lokalita, ale legislatívne to musíme takto rozdeľovať, rozlišovať. Tokajská vinohradnícka oblasť je špecifická, unikátna. Je to uzatvorená vinohradnícka oblasť, to znamená, má hodne prísnejšie pravidlá, ako sú iné vinohradnícke oblasti na Slovensku. Pre výrobu, teda ak vína vyrobené z tejto oblasti môžu, alebo ak majú niesť názov ako tokajské vína alebo tokajské výbery, tak môžu byť len z schválených odrôd, ktoré sa môžu pestovať na Tokaji, môžu byť vyrábané len na Tokaji, aj spracovávané, a v podstate až do naflašovania by nemali opustiť tokajskú vinohradnickú oblasť. Čiže takisto aj u nás musíme výrobu separátne riešiť od evidencie po ďalšie s tým súvisiace veci. A teda rozlišujeme, či ide o tokajské víno alebo východoslovenské vinohradnícke víno, ale to je skôr otázka pre nás. Ten zákazník vyberá víno, ktoré mu chutí, či má byť suché alebo sladké. Pre nás určite je väčším podielom, tak ako bolo možno vyjadrené aj tým objemom a veľkosťou v hektároch samotného vinohradu, je určite práve tá východoslovenská vinohradnícka časť, kde sa vieme venovať aj ružovým a červeným vínam, pretože na Tokaji sa môžu pestovať len stanovených 6 odrôd, bielých odrôd na výrobu bieleho vína, či už suchého alebo sladkého. Takže nám to dáva priestor sa venovať rôznym variantám, a no, má to svoje krásu, svoje nádhery, a aj keď sa v podstate stále nachádzame viac menej v tom tokajskom teroá. Hej. Vieme, že ten pôdny profil a tie podmienky sa nekončia tou katastrálnou čiarou, takže je to možno o to viac výnimočná situácia, že modré odrody, ktoré pestujeme práve pre výrobu ružového a červeného vína, sa nachádzajú, poviem, meter za hranicou tokajskej vinohradníckej oblasti, ale kvalita tej pôdy, polohy a tak ďalej sa nemení. Hej. To je to zaujímavé.
Cítime zmenu klímy, šľachtia sa oddolnejšie odrody rastlín, ktoré sa vedia prispôsobiť. Je to aj záležitosť Tokaja? Mení sa Tokaj nejako v tomto smere?
Áno, myslím, že zmeny sú. Sú ale postupné, nie ide o nejaké dramatické zmeny, a ide o vývoj posledných rokov, o globálne oteplovanie, ktoré je cítelné, možno väčšie zmeny v počasí a väčšie extrémy. Tieto zmeny ale nemajú dopad na tom, že by tie odrody, ktoré historicky už stáročia boli pestované na Tokaji, nemali mať svoje kvality, čiže nie sú to zmeny, ktoré by ohrozovali potrebu naďalej sa venovať tým odrodám, ktoré zostávajú ako klasické tokajské. A ja možno poviem, aj to rozšírenie na 6 odrod bolo urobené len v minulom roku. Doteraz vlastne to boli 3 základné odrody, ktoré boli aj historicky na slovenskej časti tokajskej pestované, a tie možno najznámejšie, hej, alebo teda tie známe, Furmint, Lipovina a Muškát žltý, si nachádzajú svoj priestor. Čiže tie zmeny skôr možno vyjadrujú potrebu pri starostlivosti o samotný vinohrad, dávať pozor na tie rizika, ktoré, povedzme, tie výkyvy počasia, ktoré prichádzajú na možno dlhšie obdobie súch alebo sucha, alebo teda vyššia teplota, myslím priemerná teplota. Čiže tie posuny o tom, že to môže začínať o niečo skôr, to vegetačné obdobie pre samotný viníč a tak ďalej, to sú veci, na ktoré sa je potrebné postupne pripravovať, ale tie zasahujú globálne, nielen Tokaj, ale aj ďalšie vinohradnícke oblasti a nielen na Slovensku.
že sa dnes rozprávame o vinárstve Mea Graty, je aj zásluhou skutočnosti, že vyrábate omšové víno alebo víno na liturgické účely. Na to potrebujete aj cirkevné schválenie. Čo vám teda cirkev schvaľuje pri výrobe takéhoto vína?
Pre nás to určite bola otázka už v podstate také túžby a záujmu od začiatku, aj pre mňa vlastne pri vstupe práve do vinohradníckého a vinárskeho sveta. Je to istá forma možno podania vznešenosti práve do toho vína, na to, aby víno slúžilo na tie pozitívne účely, na ktoré víno má slúžiť, na poviem aj radosť, to naplnenie, to šírenie vďačnosti. A teda samozrejme taký ten špecifický a vznešený cieľ je vyrábať víno, ktoré je možné použiť aj pre liturgické a sviatostné účely na slavenie Eucharistie. Víno v zásade nie je úplne iné, ako je to klasické víno. Hej? Má ale svoje špecifika, čiže nie každé víno, nie hociaké víno sa môže použiť práve na cirkevné účely, alebo teda na tie omšové alebo liturgické účely. Sú stanovené podmienky, za ktorých sa omšové víno vyrába, označuje a hodnotí. Áno, jednou z nich je aj to, že je potrebné poznať tú technológiu prípravy. Je potrebné, aby človek dokázal prevziať zodpovednosť a aby mal pod kontrolou celý ten proces a vedel to nielen akademicky, ale aj prakticky naplniť tie jednotlivé podmienky pre výrobu omšových vín. Samozrejme je s tým spojený sľub, ktorý som skladal aj voči cirkevnej inštitúcii, alebo teda nazvem otcovi arcibiskupovi, a za to, že víno, ktoré budeme, to omšové víno, ktoré budeme vyrábať, bude vyrábané v zmysle podmienok a pravidel stanovené pre výrobu omšového vína, a potom následne s tým je vlastne dekret, ktorý dáva príslušný arcibiskupský úrad na výrobu tohto vína. Vinár, alebo teda tá zodpovedná osoba, by mal byť praktizujúci katolík, to znamená, by jeho sľub naozaj dával tú váhu a mal význam pre jeho vlastné svedomie, ale nie je to len o sľube. Treba aj vedieť to víno, teda vyrábať.
My laici vieme, že omšové je bez pridania vody, bez pridania cukru. Čo sa tu ešte vyžaduje?
No, určite sú viaceré momenty, ktoré sú dôležité pre výrobe omšového vína. Špecifika, ktoré nie sú stanovené v legislatíve, teda v zákonoch, ktoré vychádzajú, myslím, v slovenských zákonoch, sú stanovené v tom kanonickom práve. Čiže treba to ako keby oddeliť. Hej. Jedna vec je tá legislatívna, ktorá neupresňuje, tá upresňuje výrobu vína, akostných vína, tak ďalej, prívlastkový vína a podobne, ktoré sa vzťahujú aj na omšové víno, ale v legislatíve nie je riešené omšové víno. To je riešené v kódexe kanonického práva, ktoré len shrniem tým, že práve hej, v kanone 924 v paragrafe 3 sa hovorí, že víno musí byť prírodné, spolu do viniča a nepokazané. To je taký prvý úvodný všeobecný pojem, ktorý ste vlastne vyjadrili aj vy, ktorý si vieme ďalej trošku rozdeliť o tom, že musí to byť z viničného plodu, teda z hrozna. Hej? Omšové vína by nemali byť z iných, poviem, ovocných plodov, nie rybezlové a tak ďalej, je len z viničného plodu, z hrozna, má byť prírodné, prirodzené, má byť bez primiešania cudzích látok, má byť čisté a nepokazené. Keď sa vrátime k samotnej výrobe omšového vína, je viacero aspektov, ktoré upresňujú, čo sa nemôže používať, čo vyjadruje to, že je prírodné, prirodzené, bez pridania cudzích látok, to, že sa tam nemôžu používať ďalšie chemické prvky, ktoré by povedzme zamedzovali tvorbu vinného kameňa alebo opravovali niektoré veci a tak ďalej, čiže je skôr poviem čisté, čo sa týka samotnej výroby, a aj poviem prímesy, ktoré sa používajú, sú len prírodného charakteru. Teraz to tak veľmi zjednodušene, hej, hovorím o tom, že povedzme aj kvasinky, ktoré sa používajú pri fermentácii, nie sú geneticky modifikované a tak ďalej, že je v podstate len o ten istý prírodný prvok, ktorý povedzme je len dehydrovaný a použitý pre samotnú fermentáciu, ideálne s spontánnou fermentáciou, tak ako aj v našom prípade to používame. Prípadne na práve čírenie muštu sa používajú prírodné číriace látky, napríklad bentonit. Čiže je tam mnoho, poviem, takých špecifík pri tej základnej technológii, ktorá je rovnaká ako pri iných vínach, ale špecifika, ktoré sú dôležité, ktoré to možno trošičku znáročnia, a ak sú dodržiavané a majú vdera vyjadriť to, čo sme si povedali na začiatku, aby to víno bolo prírodné, čisté, nepokazané a teda prirodzené. Čiže možno s menším zásahom zo strany vinára, ale o to viacej precízným, aby nedochádzalo v rámci procesu k nejakým nežiaducím, poviem, mikrobiologickým procesom.
Je omšové víno zdravšie víno? Bez chémie, bez konzervantov? Dá sa to tak povedať?
Je aj mnoho iných kvalitných vín, ktoré by možno nesplňali tú klauzulu omšového vína, ktoré nemôžeme teda dehonestovať na to, že by neboli tiež produktom, ktorý je. Ja si dovolím práve tvrdiť, že takmer všetky tie prémiové kvalitné vína nepoužívajú chemické elementy, ktoré by narušali, znižovali nejak tú kvalitu už z pohľadu kvality. Hej? Ale áno, môžu tam byť niektoré veci, ktoré, ja neviem, sú použité či na úpravu pH alebo niečo, čo pri omšovom nie je možné. Čo pri omšovom môže trošku stiažiť tú náročnosť optimalizácie jeho vzhľadu a chuti. Prípadne pri klasických vínach môže byť robené kuvečka alebo teda mixovanie vín, kde práve, ja neviem, sa doplní odroda, ktorá dá tomu vínu krajšiu farbu a podobne. Pri omšových takisto môžu byť miešané, ale vždy môžu byť miešané len omšové vína. Hej? Čiže nemôžem tam dať ani, poviem, percento vína iného, ktoré by som dával práve kvôli zvýrazneniu jeho komplexnosti a naopak niekedy môžem zmiešať niečo, čo dáva väčšiu kyselinku danému vínu alebo väčšiu cukornatosť, že dávam trošku sladšie víno. Hej, pri omšových mám do istej miery obmedzené možnosti práve toho spájania vín, pretože môžem spájať len omšové vína vzájomne.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene.
Ako sa dá dosiahnuť to, aby víno malo viac menej rovnakú kvalitu? Aby napríklad muškát tento rok chutil rovnako ako v lani, predlani? Vy to asi nemáte celkom vo svojich rukách.
Je to nádherné, tá veľkoleposť práve pri remesle vinohradníctva a vinárstva je úžasná v tom, že mnoho vecí vieme ovplyvniť, ale mnoho vecí nevieme ovplyvniť. A tam možno tá prítomnosť Božia je naozaj viditeľná, poviem, dennodenne. O tom, že niektoré veci musíme prijať a aj keď majú veľký dopad či na ekonomiku, alebo kvalitu a cez kvalitu na ekonomiku daného vinárstva. A samozrejme, vieme byť obozretní a predvídaví a ako som spomenul, veľa vecí vieme ovplyvniť, na veľa vecí sa vieme pripraviť, ale nie na všetky. Hej. Ročníky sú rôzne. Na druhej strane u prémiových vín práve vďaka tej predvídavosti a starostlivosti by nemalo dochádzať k zásadným rozdielom medzi jednotlivými ročníkmi pri danej odrode. Čiže možno bežný konzument by to ani nerozlíšil, samozrejme hodnotitelia vín pochopiteľne rozlíšia a preto sa aj rozlišujú dobré ročníky a výborné ročníky. Čiže áno, je tam element, ktorý má svoj vplyv, hej. Ale niečo vieme, povedzme, regulovať. Vieme urobiť počas roka, keď vidíme, aký je vývoj počasia, poviem tou prebierkou alebo redukciou toho množstva. Hej. Keď vidíme, že viacej, ja neviem, prší a bude väčší objem, tak ho počas roka redukujeme, lebo vieme, že ten ker, keď má urodiť 3 kg hrozna, tak jeho kvalita bude slabšia, ako keď tam necháme 1,5 kg toho hrozna z pohľadu jeho aromatiky a obsahu rôznych minerálnych prvkov, ktoré sa prejavuje zase v chuti a samozrejme aj z pohľadu dozretia a z pohľadu cukornatosti, aj keď to je len jeden z parametrov a netreba to vnímať ako jediný parameter, že či dozrelo, či je sladké to hrozno. To je len jeden z parametrov, ktorý je dôležitý. Vzájomná harmónia jednotlivých parametrov je tiež dôležitá, nie len to, že či dosiahlo také kyselinky, či je taká pestrosť, či má také pH a či má takú sladkosť, ale celá tá harmónia vzájomne je tiež dôležitá.
O víne sa dobre rozpráva, ale pre plnosť toho obrazu treba aj ochutnať. No a vy teraz pripravujete odbornú aj laickú výstavu, degustáciu.
Tak, súťaž a výstava, nazvime to, súťaž a výstava omšových vín. A niečo, čo pokračovalo s tou mojou myšlienkou výroby omšových vín, pri ktorej vlastne práve pri poznávaní technológie, špecifika a výroby omšových vín niečo, čo ma úžasne naplňalo z pohľadu toho poznania a prepojenia samotnej starostlivosti o vinohrad až po výrobu vína k vznešenému účelu, pre ktorému slúžia omšové vína. V podstate počas toho procesu vznikla taká túžba spojiť pre diskusiu, vytvoriť možno platformu pre diskusiu medzi vinármi, ktorí vyrábajú omšové vína, ale zároveň urobiť aj osvetu medzi, tak medzi kňazmi, ako aj medzi verejnosťou k omšovým vínam, o čom to je, prečo to je, aká je tá výroba, čím sa líši, podobne. Čiže preto vlastne vznikala taká myšlienka urobiť súťaž a výstavu. Čiže nie je to len o našich omšových vínach. Súťaž sa týka kohokoľvek, kto vyrába omšové vína, teda ku ktorým má certifikát. A zatiaľ z pohľadu väzieb v tej prípravnej fáze, či od vinárov alebo ďalších partnerov, ktorých sa táto súťaž týka, je to veľmi pozitívne a vidím, že budeme mať väčší počet vzoriek, ako sme očakávali, že budú teda vzorky aj z iných krajín, teda nielen zo Slovenska. Samozrejme je to veľmi špecifická súťaž vín, lebo podotýkam, ide len o omšové a liturgické vína. A 16.5. u nás vo vinárstve Magraty prebieha tá odborná časť, to hodnotenie a zároveň odborný seminár s témou, poviem, dôležitosť a vznešenosť omšového vína pre kňazov, kde chceme, okrem toho, že podávame informácie ako vinári, chceme aj otvoriť tú diskusiu vzájomne, ktorá súvisí s nielen výrobou omšových vín, ale aj s nakladaním, uskladnením, hodnotením omšových vín a podobne. Ale čo je dôležitejšia vec práve pre naplnenie cieľa tohto podujatia, tá osveta medzi verejnosťou, je práve 14. jún, kedy v Košiciach na hlavnej ulici v Dolnej bráne bude prebiehať podujatie práve vyhodnotenie tejto súťaže a výstava omšových vín, kedy budú môcť ľudia prísť, ochutnať omšové vína, dozvedieť sa, budú tam obsahové stanovištia, alebo teda stanovištia, kde budeme podávať informácie či o starostlivosti vinohrad, či o výrobu vína, či o, poviem, ten liturgický rozmer súvisiaci s vínom. A je to naozaj otvorené pre verejnosť bez ohľadu na vierovýznanie, teda pre každého, koho zaujíma téma omšových vín, nielen obsahovo, ale aj s praktickým, poviem, ochutnaním a bude možné ochutnať z mnohých omšových vín, z mnohých druhov alebo aj rôznych, či suchých, sladkých, bielých alebo červených omšových vín, a aj týmto spôsobom teda možno viacej načrieť do tejto oblasti. Takže srdečne každého pozývam a som veľmi rád, že toto podujatie teda oslovilo a záštitu teda prevzali aj monsignor otec arcibiskup Bernard Bober a taktiež vladyka Cyril Vasil, teda arcibiskup košický eparchiálny biskup, že dávajú tomu podporu, že vo viacerých veciach napomohli pri samotnej realizácii, a o to viacej budem rád, keď to osloví verejnosť alebo čas verejnosti a zaujme a budú sa chcieť dozvedieť viac. Takže 14.6. na hlavnej ulici v Košiciach v Dolnej bráne a verím, že môžu zaujať aj rôzne ďalšie sprievodné aktivity, ktoré s tým budú spojené. Som rád, že nám ten hudobný sprievod potvrdila aj úžasná osoba, speváčka Dominika Gurbaľová. Takže verím, že to spríjemní svojou nádhernou hudbou a teším sa.
Pokojný večer na vršky padal na sivé polia. V poslednom lúči starocovská horela roľa. Z cudziny tulák kročil si na ňu bázlivou nohou. Slnce jak koráb v ohnivých vodách pláp pod oblohou. Horela, 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 horela v nás. Keď chceš horieť, nesmieš zhasnúť. Hľadaj večer spriaznený s vrchmi, poriu mi zeme. Po lúčoch slnka k podstatám svojim vrátiť sa chceme. A naše tela v odrazoch duši sálajú neme. V chalúbkach svojich zmysel zatvorí opodstatnenie.
Pán Mičko, vy ste profesionálnym vinárom len relatívne krátky čas. Venovali ste sa profesne iným oblastiam. Bolo to dobré rozhodnutie?
Verím, že áno. Aj keď iste tam môže byť pohľad toho, že snažím sa každé moje rozhodnutie podporiť v tom, aby teda si v ňom človek našiel tú radosnú situáciu, ale áno, je mi to jednoduchšie nachádzať radosť práve pri starostlivosti o vinohrad a pri príprave vína. Je mi o niečo jednoduchšie a ľahšie nachádzať v tom tú cestu vďačnosti, prežívať aj duchovnú stránku života a mať veľký kontakt a vzťah s Bohom, či už cez, poviem, tie každodenné modlitby a ten každodenný pohľad na vinohrad mi tak viacej dokáže pripomenúť Božiu dôležitosť. A aj preto vyjadrím, je pre mňa dôležité nie len to, že vyrábame víno, ale otvárame priestor nášho vinohradu pre ľudí. Nie len pre labužníkov kvalitného vína, ale aj pre, poviem, rodiny s deťmi. Začali sme vyrábať čistý hroznový muž, teda hroznovú šťavu. Začíname robiť viaceré aktivity vo vinohrade tak, aby tam našli potešenie a, poviem, tú cestu vďačnosti aj ľudia, ktorí prídu, strávia tam chvíľu, sadnú si, robíme rôzne, poviem, deň vo vinohrade, alebo teda ten piknik s možnosťou teda či pikniku, či nejakých športových aktivít. Tým, že ja mám veľmi blízko k behu a k trailovému behu, je to opäť taká moja túžba urobiť tam podujatia, ktoré súvisia s behom. Je to naozaj pre mňa osobne a verím, že teda nielen pre mňa, budem rád, keď budem môcť zdieľať tento pocit. Je to nádherná chvíľa sedieť v srdci vinohradov, byť obkolesený zľava sprava spredu z hora slniečkom a teda zľava sprava spredu zozadu samotným vinohradom. A je to krásne na jar, v lete, na jeseň, pre mňa aj v zime, ale verím, že pre bežného návštevníka, turistu, cyklistu, bežca alebo kohokoľvek na prechádzku, teda preto aj pozývam kohokoľvek, nech nás príde navštíviť. Nemusí to byť vždy dôvod ísť len za vínom, ale ísť za krásne spojenie s prírodou, či už si urobiť prechádzku. Máme mnoho aj cieľov do budúcna, ktoré chceme urobiť vlastne v našom vinohrade. Napríklad práve takú, poviem, cestu vďačnosti, rôzne cestičky, či na 15 minút, či na hodinu, aby sa človek teda vedel prejsť, je stále v srdci vinohradu. A poviem, v strede je naša spracovateľňa, kde máme degustačné priestory, kde máme možnosť posedenia, ponúknuť teda aj ten základný komfort pre ľudí, alebo aj teda najčlenárnejší komfort, ale aspoň ten základný komfort pre to, aby človek dokázal prežiť krásne okamihy v prírode.
Milí priatelia, naše rozprávanie o tom, ako sa rodí víno s vinárom Jurajom Mičkom sa pre dnešok končí. Veríme, že ste sa rozvedeli zaujímavé informácie, napríklad aj to, ako vzniká omšové víno. Z košického štúdia sa lúčia a za pozornosť ďakujú hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.